galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa maalin Sabti ah 30ka bisha Abriil sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga VOA somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka waxaa ka mid ah gudoomiyaha cusub ee aqalka hoose ee baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe oo maanta si rasmi ah xilka ula wareegay.
Inaan idin caddeyno, hadduu Ilaahay yidhaahdo maanta wixii ka horreeyey anagu wixii lasoo maray oo maamulka abaariis ah waxaa soo waday magdiinku meelgaarka ahaa, anagu wixii maanta laga bilaabo ayaa golaha shacbiga dhabaanadeena, golaha shacbiga ayaanagu la xisaabtimi doonayn, anagu hawshii bilaabaynaa. Saas wey mabdayaan inaad ogaatiin.
Waxaa kaloon idin haynaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo ah kii ugu dambeeyey ee bisha Ramadaan. Qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka ee baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xilkiisa kulan ka dhacay ama golaha ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Sheekh Aadan Madobe oo kulankiisii ugu horreeyay shir gudoomiyey golaha shacabka tan iyo 7-kii bishan oo lagu doortay magaalada Muqdisho ayaa xilka kala wareegay gudoomiyihii hore ee golaha Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Kulanka maanta ayaa waxaa hareeyey buuq ka dhashay kadib markii xarunta golaha shacabka ay gudaha u galeen xildhibaanada lagu soo kala doortay magaalooyinka Ceelwaaq iyo Garbahaare ee gobolka Gedo, kuwaas oo mid walba si gaara u sheegtay inay yihiin xildhibaanada sharciga ah. Gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka Aadan Madobe ayaa sheegay in 4-ta bishan uu baarlamaanka xalin doono murunka ka taagan 16 kursi ee xildhibaanada Jubbaland ee lagu soo doortay gobolka Gedo. Ciidamada Ukraine ayaa dagaal iska caabinaya Sabtida maanta ciidamada Ruushka kula galay koonfurta iyo bariga dalkooda, halkaas oo Kremlin uu doonayo inuu qabsado gobolka warshadaha leh ee Donbas. Falanqeeyaasha reer galbeedka ee militariga ayaa sheegay in duulaanka Moscow ee Ukraine uu aad hoos uga dhacay sidii markii hore ugu talagalay. Wasaaradda Difaaca ee Britain ayaa maanta sheegtay in Ruushka uu la dhibtoonayo inuu guulo la taaban karo ka gaaro howlgalkiisii bariga Ukraine, iyadoo ay jirto niyad xumo iyo caqabado dhinaca saadka ka haysta. Ruushka ayaa duqeeyay gobolka Donbas, laakiin waxay awoodi waayeen inay qabsadaan 3 bartilmaameed sida uu sheegay militariga Ukraine, iyadoo Moscow ay sheegtay in cunuqabateynta ay kala kulmeen reer galbeedka iyo hubka loo dhoofinayo Ukraine ay caqabad ku yihiin wadahadallada nabadeed. Qaramada Midoobe ayaa sii waday iskuday ay ku doonaysay inay dadka rayidka ah kaga soo daad gurayso burburka dagaalkaasi kordhaya ee magaalada dekadda leh ee ku taala koonfurta Ukraine ee Mariupol, taas oo Ruushka uu doonayay inuu qabsado tan iyo intii duulaanka uu bilowday 24-kii bishii Febraayo. Ra-iisul wasaaraha Ciraaq Mustafa al-Kadhimi ayaa wareysi la daabacay Sabtida maanta ah ku sheegay in xiisadii u dhaxaysay dalalka Iiraan iyo Sacuudi Carabiya ay ku dhowdahay in la soo afjaro. Ciraaq oo daris la ah labadan dal ayaa martigelisay ilaa 5 wareeg oo wadahadalo ah oo lagu doonayo in dib loogu soo celiyo xiriirkii xumaaday ee Sacuudiga iyo Iiraan. كدب وريجي أدن بيه وذا هذا لدى بغداد سراكيش عراق أيا كدواجيي رجو إسو سوات ريسو أي كهجهد ليان أما أي كهجهد ليان وريج اللحاد أي حدا سعودا يغو موجي إنو ديب أسو لابان كارو أما أسو لابان أيو حركي دبلوماسي ديد أي لابد الدل أي غونا تاني ساند كي لابكون أي لحي طبانكي إيران iyo boqortooyada Saudiga ayaa kala taageersan kooxaha isaga soo horjeeda dagaalada gobolka ay ku jirto Yemen halkaas oo ay Iran taageerto kooxda Houthiinta Saudigana uu hoggaamiyo isbahaysiga dagaalka kula jira sanadkii 2016kii ayaa banaanbaxyaal Iraniyiin ah waxa ay weerareen howlgalka diblomaasiyadda ee Saudiga ee Iran kadib markii Saudiga uu dil ku fuliyay wadaad Shiica ah oo lagu magacaabo Namir al-Nir Riyad ayaa uga jawaabtay iyadoo jirtay xiriirkii ay la lahayd Saudiga dhageystayaal warkeenii dunidana waa nageynta halka warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington galab wanaagsan markala dhageystayaal gudoomiyaha cusub ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe ayaa maanta si rasmi ah loo wareegay xilka gudoonka baarlamaanka xil wareejintaasi iyo hadal uu jeediyay gudoomiyaha cusub waxa warbixinta nooga soo diray wariyaha VOA da Cabdul Qadir Maxamed Abdulle
iga golaha shacabka oo maanta ajendaha ugu weyn waa xil wareegida gudoomiyaha golaha waxa hareeray buuq xoogan ka hor intooda fadhiga furmin kadib markii golaha ay soo wada galeen labadii garab lagu soo kala doortay degmooyinka aal waaqi garbaari taasi oo ka dhigan in la raaco in xalibaano dheeraad ah ay fadhiyaan golaha shacabka laba kamid oo xalibaanada lagu soo kala doortay garbaari iyo aal waaq ayaa kula kulmay gudaha xarunta filaha Hargeysa waxaana mid walba ii sheegay inuu yahay mid ku yimid dhabaha saxana doorashada
magacaygu waa xaliban Faaruq Faarax Aadan kursiga 1-2-3 baana ku fadhiyaa sifa sharci ahna u fadhiyaa deegaan doorashada labaad ee Jubbaland oo ceel waaq baa laga soo doortay
sawiran doodan adiga taagan iyo xaaladda guud ahaan maad siyaasad ku joogtay
maya wax dood oo adag ma jirto ninkaan sharci ahayn dood meesha ma keeni karo qofkii sharci ku fadhiyo baarlamaanka nidaamkii lagu lahaa soo marayna waa sharci kii aan soo marin oo nidaam kale ku soo galayna sharciga qabanahay
adigu maxaa ku aragtaa inaan soo martay
anigu sifii sharciga inaan soo maray oo aan soo maray attendance aan soo saxiixay maxaa la yiraahdaa meeshi la saxiixay aan kaarkii wato maxaa la yiraa shahaadadii aan wato si sharci ahaan ku fadhiyaa kursiga aan hadda meesha aan hadda fadhiyo
doodan golaha shacabka maan soo doornina hadda mid qoriyo loo diyaar garoobayaa maxay noqon doontaa xaaladda
shacabka haya wax dib aan ma jiraan wax dib ma jiraan nimankaan hadda wax tiiraan iyo bixisa ay isaga hadlayaan waa niman ku soo galay si shacabnimo ah haddana hala fiiriyo inay sharci wataan in kale qofkan sharci wadaana hab dhowrka iyo maxaa la yiraahdaa waxaa diyaar u ah in nidaamka baarlamaanka amnigiisa lagu la mariyo nidaamku wuxuu yahay
maxamed nur bulali yiraahdaa maanta waxaan VOA aad ugu wareysanaysaan hoolkii baarlamaanka Soomaaliya waxaan ka soo galay deegaan doorashada labaad gobolka Gedo magaalada Garbaari aniga waxaan ku imid heshiiskii ee heerkii 17-19-9aad ay qaateen maamul goboleedyada iyo madaxweynaha oo labada aqal oo baarlamaankana la mariyay madaxweynahan uu saxiixay magaalada labaad ee Jubbaland deegaan doorashadeeda Garbaari ay ahayd ayada baan ka soo galay shacabkii deganaa oo aan masalad doodo baarlamaanka ku lahaa baan soo doorto ilaa imaaday
laakiin muran baa hareeraya dood baa ka jirta dabcan manina dhaarin kaarka qoysiga maadan qaadanina sidaa ku timid xarunta saaxiibka
wali dhaari kaarka aqoonsigana waa haystaa oo baarlamaantari baan
kaarka laakiin yaa bixiyo ku sii
cid kaarka bixinaysa buuxaysii
waxaa si weyn isha loogu hayaa go'aanka uu qaadan doono gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe maadaama golaha ay wada fadhiyaan xalibaana laga soo kala doortay laba deegaan taasoo tiro dheeraad ka dhigaysa fadhiga golaha maanta waa uu ka wareegay guud ahaan guuxa ka jira fadhiga waxaanu sidaasi golaha maanta ku fadhiyay labadii garab laga soo kala doortay deegaanada Alwaaq iyo Garbaharri. Gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Cabdi Madobe ayaa sheegay in 4 bishan uu fadhiisan doono golaha shacabka shaqada ugu horeysan ay tahay saxinta miisaaniyadda iyo magacaabista guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha.
Dhinac kale waxaan rabaa inaan idin cadeeyno haddii Ilaahay yiraahdo maanta wixii ka horeeyay anagu wixii la soo maray oo maamulka Faaris ah waxa soo waday gudoomiyuhu meelgaarka ahaa anagu wixii maanta laga bilaabo ayaa golaha shacabka xildhibaanadeena golaha shacabka ayaanu gola xisaabtina doonayna anagu hawshi bilaabaynaa horta saasku mabda'iyan inaad ogaatiin. Mid kale waxaan rabaa waad ogtihiin song maanta inuu ku egyahay iyo haddii kale beri inuu gaaro laga yaaba waa gebogebo soonkii maaragtay waqtigiisa yaa dhammaanaya ciida fooda nagu soo haysa. Waxaan isku soo noqon doonaa haddii alle inno bisha 4-teeda ciidda kadib ajendaha ugu muhiimsan wixii kala soo baxa waa arkaynaa laakiin laba qodob ugu muhiimsan dalku waad ogtihiin waxaa la nooga fadhiya annaga shacabiga soomaaliyeed indhaha nagu hayaan oo lanaga sugahayo doorasho xor iyo xalaal inaan dalku qabano taasa ummadda soomaaliyeed naga sugaysa ogaada qodobkeeda kuwad kaas waay. Marka maalintaas waxaan ka doodi doonaa miisaaniyadda oo ayadan haddaan la ansixinin miisaaniyaddii 2022 lama soo qaadin hogo waa ogtihiin waxaa lagu jiray watiyaro fatir iska ah. Marka miisaaniyaddaas oo loo keeni doono iyo guddigii doorashada qabanqaabada doorashada madaxweynaha oo maalintaas aydan u tashanayno wixii kale nagu soo baxa waa arkaynaa labadaas qodob aan noogu muhiimsan waana bisha 4-teedaas ku soo noqonaynaa maanta shirkeen saasa nooga yeerin yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Xildhibaanada lagu soo kala doortay degmooyinka Alwaaq iyo Garbaharri ayaana codkooda ka dhiiban doorashadii guddoonka golaha shacabka waxaana guddoonka cusub hadda looga fadhiyaa xal u helis arrintan oo muddooyinkii dambe soo jiitamaysay. Abdul Qadir Oktay, VOA, Muqdisho.
Suuqyada xarunta ganacsiga Puntland ee magaalada Boosaaso ayaa laga dareemayaa dukaameysi xoogan oo ay dadka ugu diyaar garoobayaan munaasabadda Ciid al-Fitr iyadoo inta badan bulshada ku nool magaalada aysan weli ka xagaabixin xilliga kulaylaha oo laga dareemayo gudaha magaalada. Dhinaca kale bulshada waxay walaac ka muujiyeen sar u kac ku yimid qiimaha alaabta sida dharka iyo agabyada kale ee ay dadka si aad ah u soo iibsadaan munaasabadda ciidda. Wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Suuqyada iyo goobaha ganacsiga ee magaalada Boosaaso waxaa laga dareemayaa sicir barar saameeyay dharka iyo alaabooyinka kale ee ay iibsanayaan bulshada u diyaar garoobaysa munaasabadda ciidda. Inta badan qoysaska ayaa cabasho ka muujiyay isbeddelka ku yimid qiimaha dharka marka loo eego ciidii tan ka horeysay.
Magacaygu waa Niima Aadan, waxaan ka mid ahay dadka u soo baxay inay faamiligooda u adeegaan. Waxaan dii jirtay maanta waxaan u soo baxay inaan suuqa ka adeego sheegii aan ciidda hore ku gatay 10 dollar, maanta suuqa waxa ku yaala 16 dollar ama 18 dollar. Saas waxaan u dareemayna in isbeddel aad u qaali ah uu jiro. Maanta dadka dayrta ah waxa ku sababay inaan iidin maanta, waayo ciidii hore iyo ciidatan dadku way iibadan yihiin, laakiin ciidatan ismaleyhi dad badan baa iidaya.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah ganacsatada ayaa VOA u sheegay inay dareemayaan culays xoogan oo dhinaca shaqada ah, taasina ay sababtay in suuqu furaado habeenkii iyo maalintii si ay u qanciyaan dadka tirada badan ee ka adeeganaya suuqa.
Iyo waqti ugu badan shaqeynaya habeenkii, gacsada habeenkii aad u shaqeeyaa, maadaama magaalada kuul tahay, dadkii magaalada joogay saxaraad bixin rawaankii ku soo galay, taasaa khasabtay in habeenkii la shaqeeyo. Waqti ugu badan shaqeynaya habeenkii ilaa saacadaha dambe, ilaa saacadda subax, ilaa suxuurta.
Magacaygu waa Axmed Maxamed Raxmaan, waxaan ku magacaabay dheeraa Axmed Faras. Haddii aan ka warramo farqiga u dhexeeya ciidan iyo ciidda hore, runtii ciiddan saameyn badan bay leedahay xagga ah dhaqaale xumo jirta, abaaro jira, iyo sicibar. Waxyaabaha keenaa isleeyahay waa sababtay sicibararka waxaa ka mid ah containeriska alaabti oo hadda containerka qaaliyoobay oo markii hore sababay wax la yiraahdo COVID-19 waxa kaloo sii racay alaabti oo 2 canshuurood inta badan ku dhacdo.
Magacaygu waa Axmed Aadan Qodax, waxaa ka mid ah ganacsatada magaalada Boosaaso. Meeshadu wallahi hoogaa alxamdulillah rabbil caalamiin, meeshadu hoogaa bay kacday oo alaabiyo hoogaa dee adduunka dhan iska qaaliyoobay, laakiin maasha Allah suuqa alxamdulillah rabbil caalamiin suuqa aad buu noogu socdaa. Sidii rabay wax ayaa wax noo kaga gadanaya, dadkina waa noo joogaa. maxay yaray dadka sanadka ma xagaa bixin way joogaan
magacaygu waa Cabdullaahi Ibraahim Axmed waxaan joogaa magaalada Boosaaso abtii nidaamkii dhamaan waa noo yimaadeen waxa kaloo si dheer in 24 hours aan shaqeynayno xoogaa waxaan ku dhibannahay macaamiishii oo xoogaa waxay ka cabanaysaa lacagihii iyo baraysii alaabtan xoogaa sii qaali u tahay marka waa sidaa
inkastoo munaasabadda ciiddu ay sanadkan ku soo beegantay xilli uu jiro sicir barar baahsan shilinka soomaaliga oo ka baxay suuqyada Puntland duruufo dhaqaale xumo oo ay dadku sheeganayaan iyo abaaro ayaa haddana waxa muuqata in dadweynuhu ay munaasabadda ciidda ugu diyaar garoobayaan tabartooda dhaqaale ee ay jeebka ku haystaan. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Haddii uu maadsantahay Faadume Yaasiin Jaamac oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Boosaaso markana Toronto dalka Canada. Soomaalida dalka Canada ayaa sheegay inay sii labalaabayaan dadaalada ay ugu jiraan soo afjaridda dhibaatooyinka dhalinyarada oo ay dilalka ugu horeeyaan. Toddobaadkan ayaa liis ka kooban 25 qof oo lagu eedeynayo dembiyo kala duwan kuwaasoo la sheegay inay yihiin kuwa loogu doonis badan yahay dalka Canada lagu dhexarkay magacyada dhowr dhalinyaro oo asalkooda uu Soomaali yahay. Warbixintan waxaa Canada nooga soo diray wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji.
Dadaalada la xiriira sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta dhalinyarada Soomaalida ee dalkan ayaa horseeday in saddexdii sane u dambeeyey hoos u dhac laga dareemo dilalka loo geysanayo dhalinyarada Soomaalida. Wacyigelin badan ayaa ka dhex socotay waalidiinta iyo guud ahaan bulshada Soomaalida oo ku saabsan sidii loogu gudbi lahaa dhibaatooyinkan. Urur ay ku midaysan yihiin hooyooyin caruur loogu dilay dalkan Canada ayaa ka mid ah kuwa wada dadaalka arrinkan ku saabsan. Shamsi Ibrahim Boolis oo ka mid ah hoggaamiyaasha hooyooyinkaasi dadaalka wada ayaan weydiiyey halka ay wax u marayaan.
Wallaahi annaga dadaalada aan wadno Xuseeno waxa waaye dadaalo aad iyo aad u fiican waaye haddaanu nahay hooyooyinkii victimska ahaa oo ilmaha meeshaan looga dilay amaba looga xiray oo ku dhibaatooday waxa waaye dadaaladeena maanta meel fiican inoo maraayaan dowladdii ayaan systemkan aan u istaagnay ayaan challenge gareynay marka hadda waxa waa iskartiina waan la shaqeynaa in cases case by case ama night by night anelo so update greya accountability aan raadinay in dawladda saddexdeeda qayboodba marka alxamdulillaah haddana waxaan arkayna xataa calaamadaha waa ka arkayna in maartii sidii hore dhibaatooyii ay noogu badnayd ee xoog u lahayd inay naga kala yaraatay in isla mar ahaantaasna aan ma aragtay welina aan hawsheeni si hufan u wadno dhalinyaradeena ama ilmaheena waxay u baahan yihiin in ayaga wax la geliyo meesha balaayada iyo dhibaatada ka raadsan lahaayeen.
Shamsi Ibrahim Boolis ayaa dhanka kale nasiib darro ku tilmaantay in dhalinyaro Soomaali ah ay ku jiraan liiska cusub ee la soo saaray ee 25 qof ee looga doonis badan yahay Canada.
Dhibaatooyinka amaba dhalinyarada oo maaragtay wantedka waxay tahay waa iska maaragtay calool xumo amaba dhibaatooyinkii aan kala kulanno wadankan ayay ka mid yihiin in maaragtay oo midna ka dhinto oo amaba kugu ka dhinta kugu dhintay oo kale macnaha labada dhinacba inaan ka dhimano waa nasiib darro oo nagu qabsatay wadankan amaba qurbaha aan u soo haajirnay oo aan nolosha ka raadinaynay waxaan Ilaahay ka baryaynaa in ilmaheena maaragtay uu Ilaahay noo asturo Ramadaan waa ku jirnaa haqana noo tusiyo really community-gana si xanuun badan ay u taabanaysaa because most of the waxa waaye annaga nalaga dilaa caruurta
25 qof ee lagu soo saaray liiska ayaa 12 ka mid ah waxaana la xiriirinayaa magaalada Toronto. Qofka ugu horeeyay liiska 25-ka ayaa la dul dhigay $210,000 oo Canadian ah. Qofkii fudaydayaa soo qabashadiisa kaasoo saacado kadib markii la soo saaray liiska ay booliisku sheegeen inay soo xireen. Haddaba Farxaan Cali Jumcaale oo ka mid ah qoyanada Soomaalida ee magaalada Toronto ayaan weydiiyey waxa keenay in magaalada Toronto ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkan Canada ay noqoto meesha ugu daran marka laga hadlayo dhibaatooyinka dhalinyarada.
Sababta 25 qofood oo Canada oo dhan ah 12 ka mid ah Toronto in lala xiriiriyo sababta keentay waxyaabo badanaa keena waxaa ka mid ah dadka ku nool magaalada Toronto oo aad uga badan magaalooyinka kale waxaa kaloo ahaan kartaa shaqo la'aanta oo aad u sarreysa markay sheegay la barbar dhigo dadka degan magaalada iyo shaqooyinka jira dhalinyaro badan oo jaamacadaha markay ka soo baxaan waayo shaqo xiriir la wixii ay soo barteen taas oo xataa niyad jibinaysa dhalinyarada iskuulada ku jira markay arkaan walaalahooda jaamacad ka baxay oo hadana aan shaqo hayn iyo dhalinyarada iskuulada ka saaqidaayo oo iskuulka iyagoo dhabeyn ka tagaya ayaa magaaladan aad ugu badan waxaa soo dhan markay isbiirsadeen waxay sababtay fal dambiyadeeda inay aad ugu bataan magaalada Toronto marka lagu bardhigo magaalooyinka kale.
Barnaamij loo soo gaabiyo Bolo oo la macno noqonaya qayb ka noqon raadinta oo abaalmarin lacageed lagu siinayo kuwa sabab u noqda in la soo qabto eedeysanayaasha oo lagu soo daaracay 25 qof ayaa la sheegay inuu sahli doono in la soo qabto kuwa dhibaatada geysanaya, sidoo kalena yareyn kara fal dambiyadyada ka dhaca dalka. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Hadii uu mahadsan yahay Xuseen Nur Haaji oo warbixintaasi nooga soo diray dalka Canada, markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka. Waxaan idinla socodsiinayaa islaanigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka. Waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Aan ku bilownay labada golo ee aqalka hoose iyo aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan doortay guddoonadooda golahaasi, kuwaas oo shirgudoomin doona 4 sano ee soo socota. Labada gola ayaana si wada jira uga shaqayn doona doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo la filayo in toddobaadyada soo socda ay dhacdo. Golaha shacabka ee baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya ayaa Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe toddobaadkan u doortay inuu noqdo gudoomiyaha golaha shacabka isagoo helay codad gaaraya 136 cod, wuxuuna ka adkaaday xildhibaan Xasan Cabdinuur oo ah wasiirka tamarta iyo khayraadka biyaha ee Soomaaliya, kaasoo helay codad gaaraya 98 cod, sida uu ku dhawaaqay gudoomiyihii golaha kumeergaarka ee golaha shacabka Cabdisalaan Axmed Dabancaad.
Doorashadii gudoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka waxaa loo kala helay Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe 136 cod buu helay. Mudane wasiirka Xasan Cabdi Nuur wuxuu helay 89. Sidaa awgeed waxaa guddoomiyenimadii ku soo baxay Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe. Hambalyo, hambalyo.
Xildhibaan Xasan Cabdinuur oo ahaa musharaxii doorashada looga adkaaday ayaa u hambalyeeyey gudoomiyaha cusub ee loo doortay golaha shacabka isagoo sheegay inuu ku qanacsan yahay habka doorashada ay u dhacday oo uu sheegay inay tahay doorasho xor iyo xalaal ah.
Rabbi subxaanahu watacaala bay u sugnaatay, caawa noo suurtageliyey in halkan ku dooranno gudoomiyaha golaha shacabka, taasoo aan aaminsanahay inay ahayd doorasho xor iyo xalaal ah. Ugu horeyn waxaan rabaa inaan halka uga hambalyeeyo dhammaan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 12-aad oo maanta runtii qabtay ama gutay mid ka mid a waajibaadkoodii qaran. Waxaan idin leeyahay hambalyo dhammaan xildhibaanada intii doonatay iyo intaaanin dooranba waa idin hambalyeynayaa. Sidoo kale waxaan rabaa inaan halka uga hambalyeeyo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka 12-aad loo doortay saaxiibkay walaalkay Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe. Waxaan ku leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo.
Intaas kadib ayaa gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe hadal kooban oo markii la dhaariyay kadib uu goobta ka jeediyey ugu mahadceliyey musharaxiintii la tartamay iyo xildhibaanada.
Mahad ballaar baa idin soo jeedinayaa. Waxaan kale u mahadcelinayaa runtii musharaxiintii aan wada tartamaynay, ayada oo barnaamijku la dhameeyay oo dastuuriyan u banaan tahay inay tartamaan si maartay annaga loogu fududeeyaan ummadda Soomaaliyeed ummadan qanahay oo duruufaha jiray tanaasulay sidannama asuubiyay oo maartay dadkaasna si gaar ah baan ugu mahadcelinayaa raggaas xaqiiqii arrin sharaf badan bay sameeyeen oo geeri iyo wadinin ma ku jirto. Waxaan kale u mahadcelinayaa musharaxii maartay asigana markaa tartankii maartay qofkii Ilaahay wala faay nasiibkii noqday asigana si sharaf leh iyo dirdaar ku dhaafay u hadlay si sharaf badanna waan u mahadcelinayaa. Insha allahu waxaan rajaynaynaa Ilaahay kheyr ha nooga dhigo isbedelka ballaawday, isbedelka ballaawday kheyr allah ha nooga dhigo, umada Soomaaliyeed waa dhaban tahay caaw hadda warba inaa indaan marabo gudoomiyaha boorkood gabgabeeyay dadka baa Soomaanay war aad ay u dhabaateen yihiin waxaan rajaynayaa in Ilaahay tawfiq nasiyo wixii maaragtay furahoodii naga maqnaa in waxyaalaha qaarkood aan heli doono yaa rajaynayaa insha Allahu
aadan madaba ayaa hore u soo qabtay xilka afayeenka baarlamaanka intii u dhaxeysay sanadihii 2007 ilaa 2010 sidoo kalena waxa uu soo qabtay xilal wasiirnimo ay ka mid yihiin wasaaradaha ganacsiga iyo cadaaladda dhinaca kale xildhibaan sacadiye yaasiin xaji samater ayaa iyadana toddobaadka loo doortay inay noqoto gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee soomaaliya waana haweeneydii ugu horreysay ee xilkaasi qabata sacdiye oo heshay 173 cod ayaa wareegii labaad ee doorashada waxa ay kaga adkaatay maxamed cali cumar caananuug oo helay 107 cod gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa isna toddobaadka loo doortay xildhibaan cabdulaahi cumar abshirow oo ka adkaaday xildhibaan mahad cabdalla cawad abshirow oo helay wareegii labaad ee doorashada 164 cod ayaa waxa uu ku garaacay mahad cabdalla cawad oo helay 59 cod kaas oo xilkaasi hore ugu fadhiyey dhinaca aqalka sarena senator cabdi xaashi cabdulaahi ayaa mar kale loo doortay inuu noqdo gudoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya isagoo ka adkaaday 2 musharax oo xilkan kula tartantay senator cabdi xaashi ayaa ku guuleystay wareegii hore ee tartanka isagoo helay 28 cod waxaa kaalinta labaad galay oo kusoo xigay saalax axmed jaamac oo ah wasiirka dastuurka oo helay 24 cod kaalinta saddexaad waxaa galay wasiirka warfaafinta cusmaan abuukar dube oo helay 2 cod dhinaca kale senator cali shacbaan ibraahim ayaa isna ku guuleystay kursiga gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare isagoo wareegii labaad ku garaacay cabdixakiin macalin axmed cali shacbaan ayaa helay 28 cod halka cabdixakiim uu helay 25 cod waxaana hallaabay 1 cod senator cabdulaahi cali timcade ayaa isagana ku guuleystay kursiga gudoomiye ku-xigeenka labaad timcade oo helay 30 cod ayaa wareegii ugu dambeeyey ee doorashada uga adkaaday cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag oo helay 23 cod waxaana hallaabay 1 cod haddaba doorashada gudoonnada labada gole ee baarlamaanka maxay uga dhigan tahay geeddi-socodka doorashooyinka iyo xasiloonida soomaaliya ayaa weydiiyey maxamed xaadir nuur oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee soomaaliya kuna sugan dalka indiya
dabcan waxay ugu dhigan tahay in marka kowaad meesha ay ka baxayso walwalkii soomaalida shantii sano ay ugu dambeysay qabeen oo ahaa in doorashada inay dhici doonto haday dhacdo waxa dhici kara iyo nidaamka doorashada soomaaliya aadisna u noqonayo dabcan gudoonnada cusub ee baarlamaanka hadda wuxuu furay albaab runtii ka duwan albaabadii hore oo hore u jiray dabcan dad soomaaliya oo aada fara badan way soo dhaweeyeen isbedelka noocaana aada loogu riyaaqay dabcan waxay ka dhigan tahay marka in soomaaliya hadda ay aadayso marka doorasho madaxweyne oo heshiis lagu yahay oo maaragtay qolo walbeeta ku qanci doonto mid madow iyo khilaaf iyo birir muddadii soo jirtay iyo mudkororsigii waxaana meesha ka saari doono marka rajo badan oo la qabay ayay hadda sii xoojinaysaa waxaana hadda la oran karaa waxa cagta la saaray waddadii guusha ee soomaaliya iyo nidaamka doorasho oo guuleysta soomaaliya ee gaartay dhinaca xasiloonidana dabcan waxay qeyb weyn ka qaadanaysaa yani xasiloonida daradii siyaasadeed ee jirtay inay meesha ku ekeyso in dadka iyo dalka deganaashihiisa siyaasadeed iyo midda amni iyo midda dhaqaale si toos hadda uso dhigtay mar haddii gudoomiyaashii baarlamaanka soo dhamaystiray waxaarna ay madaxweyne tahay marka nidaamyada guud ee soomaaliyana waxaa muuqda in markaan ay si toosa ay hawlahooda isku raaceen ama hal jiho oo saxa ay wada qaadeen
meesha hadda la taagan yahay xaggee laga sii aadi doonaa
madaxweynaha la dooran doonaa dabcan oo gudoomiyaha baarlamaanka iyo guddiyaasha ay hadda gacanta ku hayaan iyo guddi doorashada dabcan ay samayn doonaan dabcan midda ugu muhiimsan oo soomaalida wada sugaysana waa middaas waxa keliya hadda haray waa in dalka uu yeesho madaxweyne saxa oo 4 sano soo socda dalka hogaamiyo hogaamiyahaasoo dabcan laga rajeyn doonaa laftikiisu in maaragta uu la yimaado aragtiya dalka iyo dadka lagu badbaadinayo
kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuur oo ku sugan dalka indiya oo qadka telefoonka igu warramayey dhegeystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha waxaana inoo haya ama soo wada jeedinaya cashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduray
Yeah. waana wanaagsanna dhigirsiyaal mar kale waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaadkii u dambeeyay bisha barakeysan ee ramadaan ilaahay khayrkeeda barakadeeda ha noo reebo toddobaadkan barnaamijka waxa uu badnaan doonaa qasiidooyinka bisha barakeysan ee ramadaan iyo sidoo kale heesa kale oo aan idin kugu lareyno dhambaalka ugu horeeya barnaamijkana ibraahim baldin caaga ayuu yaalla isoo qabo
aasho dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray dhammaan reer deeru oo kale ah xaliimo deerow xamdi deerow isfahaan deerow iyo luul deerow mahad deerow farxaan deerow cimraan deerow maxamed deeq deerow iyo anis deerow injineer borow cabdicasiisa maxamuud cabaas iyo yaasiin ibraahim dhammaanna waxa ay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan aadan deerow iyo firduus xasan hoguu lagu dhashay dhalaab xerada dhagaxle waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey ciise aadan deeru ducaduna waa xaggeena ciise waxaa leenahay soo weyna noqokii waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba waxtaraa
mid ka mid ah qasiidooyinka bisha barakeysan ee ramadaan ayaanu idiin soo qabanaynaa waa nabi ammaanka halku dhegiisu yahay himilo
I'm not going to be able to do it.
kaasi himilo wali waxa dhageysanaysan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ibraahin oo dambalka kale dhinaca yaala bal soo qabo
hambalyadana waxa diray Ilyaas Umar Yusuf waxana uu yiri waxaan jeclahay inaad iga gaarsiisan Xariir Bashir oo wiil ugu dhashay uu yiri mulla deegaanka Soomaalida Ethiopia waxaan uu yiri wiilkaas aanad arku ahay waxaan leeyahay soo barbar noqo ki dalkiisa dadkiisa waxtara aamin waataa aasho markan waxaan bilaabnaa xulka heesaha waxaan dhigayaashan u soo qabtay maalmihii wacnaa waxa qaaday Cabdirasaal Anshax Oh, 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 oh
saqan saaxin taas hadaan uga gudubno mar kale balanjo leexno dhinaca qasiidooyinka bisha barakeysan ee ramadaan ee barnaamijku idin ku tala galay
ya rasuulallahi ya habiballahi haylo khatilahi ya zuhran gustati assalamu alayka السلام عليك السلام عليك
عاشب الآن أسوق أبتو هستاد ملينسا نغترب بسكين قري حاق هذا يفنانك محمد علي برعي
أنا عذور كاني قدعي ومزيق ودمازور وبليد ودريور قد دبي عروسا دين عيسى ساري
Thank you.
kudado wajiyayon dabta kugu hayayon dibta ka ilasha sidardu wuxdalano urdalo uga dhaartaan hadbadina ayajisiyo wadna kugu duweya sidar ruux la dalay baan kudado wajiyayon dabta kugu hayayon dibta ka ilasha sidar ruux dalano urdalo uga dhaartaan hadbadina ayajisiyo wadna kugu duweya malada ya hai gai alaf laga madunte tabai sukhen digai malada ya hai gai alaf laga madunte
aye aasha dankaaga waye
waa todobaadkii u dambeeyay ee barnaamijkan baliyada iyo heesaha ee bisha barakeysan ee Ramadaan Ilaahay khayrkeedi barakadeeda ha noo reebo barnaamijkiina gabagaba ayu soo gaaray Ibrahim
ya mustafa rasulullah ahmadullah min nabiyullah Muhammad khayru khalqillah
Tikitu nite fahaza mudhanu Marki ma'tithiyo wa shirki wa mel maray Tikitu nite fahaza mudhanu Marki ma'tithiyo wa shirki wa mel maray Adiga muktigi utahku hero Mulahan noga sidi farima murmuwi
intaasina waxa ku dhan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxa uu jirada ku soo jeedinayay anigu waa Ibrahim Xasan Daadure iyo Caashi Ibrahim Aadan inta mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
ya mustafa rasulullah ahmadul nabiyullah ya mustafa rasulullah ahmadul nabiyullah Muhammad khayr khalqillah
Adi umad siihin Caashi Ibrahim Aadan iyo Ibrahim Xasan Daadure oo la socodsiinay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha nabamankaasi ayaana u dambeeyay idaacaddeena galabta iyo wararka waxaan idin la socodsiinayaa anigoo Cabdulqaadir Samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo